Det er på en måte litt rart å stå her, fordi da vi begynte med dette rekka seminaret, hadde jeg ingen forestilling om at vi skulle ende opp i så mye og så langt som vi har gjort nå. Dette er noe som på en måte har bare nærmest gått av seg selv, og jeg synes på mange måter det har vært en litt underlig reise. Det har i hvert fall vært det for meg. Så sånn er det, men vi får bare fortsette, ja. Vi nå da. Så sist tok vi for oss forskjellige fenomener innenfor vår tids kultur og åndsliv, som etter min oppfatning er en bekreftelse på at vi er godt inne i det moderne hedenskap, Søren Kierkegaard mente måtte bli konsekvensen av de oppløsningstendenser han så i sin egen samtid. Og jeg vil ta for meg ett moment til i forlengelsen av det vi nevnte sist. Hvis vi leser de forskjellige brevene i det Nye Testamentet, ser vi at de svært ofte er blitt til på aktuell foranledning. Det er ikke så sjelden et forhold eller et problem i menighetene, som for eksempel Paulus er blitt klar over, og som han ser at det er nødvendig å ta opp, behandle og veilede menigheten i. Og da er ikke Paulus den som går rundt grøten, som vi sier. Han går rett på sak, slik han for eksempel gjør i Galaterbrevet, hvor han etter en kort innledning, der han allerede indirekte setter fingeren på de ømme punkter, skriver slik i kapittel 1 og vers 6. «Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde. Til et annet evangelium. Og hvis vi så vender oss til de såkalte sendebrevene i Johannes åpenbaring, ser vi akkurat den samme praksis. Apostelen, og han skriver sterkt og klart at budskapet kommer direkte fra Jesus selv. Det ser vi av innledningen til hvert av sendebrevene som starter med «Dette sier han». I disse sendebrevene pekes det helt konkret på slikt i menigheten som kan bli til skade for eller ødelegge de troende eller menighetene. Ja, som kan føre til frafall og åndelig død og fortapelse. Men det kommer også til uttrykk oppmuntring, om det er nødvendig, og ros der det er på sin plass. I forlengelsen av dette vil jeg rette vår oppmerksomhet mot Romerbrevet, som er det første og vel det viktigste av brevene i det Nye Testamentet. Og jeg må si at innledningen til brevet er ganske spesiell. Paulus, som er brevets forfatter, har aldri besøkt Roma, enda han har vært på misjonsreise i vel 10 år når han skriver brevet, som mest sannsynlig ble skrevet mens han oppholdt seg i Korint i år 57. Og han åpner med å fortelle at han flere ganger har satt seg fore å besøke de kristne i Roma, men er blitt hindret. Allikevel er han nok ikke ukjent med situasjonen for de troende i Roma. Han har selvfølgelig hatt kontakt med andre kristne som har vært i byen og kan bringe nyheter derfra. Og når han på sin andre misjonsreise mellom år 49 og 52 kommer til Korint første gang, treffer han den jødiske teltmakeren Akvilas, som altså har samme yrke som Paulus, og Akvilas kone Priscilla, og de ble Paulus vertsfolk og nære medarbeidere. Dem gav han seg i lag med, som det står i Apostlenes gjerninger 18.2. Og det betyr faktisk at Paulus går inn i teltmakervirksomheten sammen med de to. Og det står mer om dem i samme vers, nemlig at Akvilas var kommet fra Italia med sin hustru Priscilla, fordi Claudius hadde påbudt at alle jøder skulle forlate Roma. Det var altså en keiser som sa det at nå skal alle jøder ut av Roma, vi ikke har det her. Så det er ikke noe nytt med jødeforfølgelse. De har altså måttet reise fra Roma der de bodde, noe som skjedde i år 49, det vil si omtrent samtidig som Paulus la ut på sin andre misjonsreise. Den reisen som brakte ham til Korint, og møte med dette jødiske ekteparet. Skal jeg kanskje si litt om det å være teltmaker, da, hvis først vi borte det. For det første, det neppe en virksomhet som hadde vært særlig lukrativ her hos oss, siden klimaet her egner seg relativt dårlig for å velge telt som bolig. Så her tror jeg vi må la dem stelle med det der sør. En teltmaker i Midtøsten, han lagde tepper av geitehår, og disse teppene laget man så telt av. For telt ble mye brukt som bolig i Orienten. Og det å bo i telt er åpenbart en svært gammel skikk i disse områdene. For allerede i første Mosebok 4.20 leser vi om Jabal, bror til Jubal. Det er han som spilte på, fra han kommer jo musikken. Om Jabal som blir stamfar til dem som bor i telt og holder budskap. Allerede da. Og Jabal er altså sjette generasjon etter Adam gjennom Kain. Allerede da får vi høre om at han bor i telt. Når så Paulus skriver sitt brev til romerne, det vil si i Korint under sin tredje misjonsreise, er Akvila altså Priscilla tilbake i Roma, noe som fremgår av romerne 16:3, hvor det står at «Hils Prisca og Akvilas, mine medarbeidere Kristus Jesus». Hvor vil jeg med dette? Bare gi en bakgrunn for hvorfor jeg er av den oppfatning at Paulus er særdeles godt kjent med forholdene i Roma. At han etter å ha bodd i hus med og samarbeidet tett med Akvilas og Priscilla, som han her kaller Prisca, og jeg har prøvd å finne ut da, hvorfor kaller han det Prisca? Kan det være det at det er en jødisk utgave og en utgave som brukes der på gresk eller latin? Jeg vet ikke. Eller er det rett og slett et kjælenavn som Akvilas bruker på kona si som Paulus overtar? Det er vanskelig å si. Han skriver noe Prisca. Han har jobbet sammen med dem i 1,5 år, og har selvfølgelig gjennom det mottatt førstehånds og omfattende kunnskap både om byen som de kommer ifra, forholdene der og situasjonen for de troende. Og personlig våger jeg den påstand, jeg kan ikke begynne det med noe annet enn at jeg våger den påstand, at denne kunnskapen åpenbart klinger med og danner et langt mer konkret forutsetning og bakgrunn enn det som vanligvis blir nevnt, både for hele romerbrevet og ikke minst for det jeg kaller den noe merkelige innledningen til romerbrevet. Jeg ser nemlig i kommentarlitteraturen så legger man vekt på at siste del av kapittel 1 med sin skildring av hedenskapet skal danne et bakgrunnsteppe, en forståelseshorisont for den veldige innføring i og den dyptloddende undervisning i forskjellen mellom lov og evangelium og den frihet som evangeliet gir. Det som preger brevet, selvfølgelig. Det jeg nå sagt når jeg sier at det kanskje ligger noe mer under her, betyr ikke det at jeg er uenig i denne oppfatning, at dette er bakgrunn. Men jeg mener altså at teksten også gir grunnlag for en langt mer konkret fortolkning av siste halvdel av kapittel 1. Det vil si på linje med det vi ser i tilfellet, også med andre brev, som tar utgangspunkt i konkrete situasjoner og forhold i de menighetene brevene er stilet til. Så vi skal ta oss og lese versene 18-32 i Romerne 1. Og det er det som på en måte er en litt merkelig innledning. Det er tross alt innledningen til et brev. For Guds vrede blir åpenbart fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos menneskene som holder sannheten nede i urettferdighet. For det en kan vite om Gud ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger for at de skal være uten unnskyldning. For enda de kjente Gud, æret eller takket i ham, ikke som Gud, i stedet ble de tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerte ble formørket. Mens de gav seg ut for å være vise, ble de dårer. Og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet mot et bilde, en avbildning av et forgjengelig menneske, og av fugler og firbente dyr og krypdyr. Og her har vi jo med en sånn generell gjøre rede for vær som preger hedenskapet, men heller ikke dem har noen unnskyldning. Men så blir det mye mer konkret her. De byttet bort derfor og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet mot et bilde og en avbildning av et forgjengelig menneske og av fugler og firbente dyr og krypdyr. Derfor overgav også Gud dem i deres hjertes lyster til urenhet, til å vanære sine legemer seg imellom. De byttet bort Guds sannhet mot løgnen og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er lovpriset i evighet. Derfor overgav Gud dem til skammelige lidenskaper. Deres kvinner byttet det naturlige samliv med et som er mot naturen. På samme vis forlot også mennene den naturlige omgang med kvinnene og brente i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn og fikk på sin egen kropp den straff de fortjente for sin forvillelse. Og ettersom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, overga Gud dem til et udugelig sinn. Så de gjør slikt som ikke sømmer seg. De er fulle av all slags urett, umoral, griske, ondskap, fulle av misunnelse, mordlyst og strid, svik og falskhet. De ble ryktemakere, baktalere, gudshatere, voldsmenn, overmodige, storskrytere, oppfinnsomme til ondt og ulydige mot foreldre. Uforstandige, upålitelige, uten naturlig kjærlighet, ubarmhjertige. De kjenner godt til Guds rettferdige dom, at de som gjør slikt fortjener døden. Likevel gjør de ikke bare slikt selv, men de holder også med dem som gjør det. Som vi vet, så levde de kristne i Roma i et samfunn, faktisk en by som allerede den gangen hadde ca. 1 million innbyggere, altså en skikkelig stor by, selv etter vår målestokk. Og først London på 1800-tallet er neste by i Europa som når 1 million innbyggere, altså nesten 1800 år etter at Roma kom nå til 1 million. Og Roma er på denne tida fullstendig gjennomsyret av hedenskapet. Levestandarden er relativt høy, og i likhet med vår tid var tilbudene på underholdning svært gode. Man hadde Circus Maximus, og du skjønner hva det betyr, det store sirkus, med plass til 250 000 mennesker som kom for å oppleve forskjellige typer kappløp. Og i Colosseum, der var det plass til 60 000, kunne man oppleve tvekamper med påfølgende avliving av mennesker og dyr. Det er jo med bakgrunn i denne tida uttrykket brød og sirkus har oppstått. Roma er altså en by hvor hedensk livsførsel og en gjennom hedensk kultur preger befolkningen. Helt på linje med det vi kan se og oppleve i de såkalte red light districts, rødlysdistriktene, i en del storbyer rundt om i verden i våre dager. Og jeg tror ikke jeg skal ta meg tid til å skildre i detalj hva som foregår, og hva slags liv som utfolder seg der. Jeg kan bare si såpass at jeg, slik jeg har nevnt tidligere, en gang har vært i et hedensk land i det fjerne østen, og i en av byene der ble jeg vist kanskje 100-200 meter innover i ei gate. Vi snudde raskt og gikk tilbake igjen. Ei gate som 2 kilometer lang og kalles Walking Street, spasergata. Og den var pakkfull av mennesker. Og det livet jeg så utfolde seg der på min korte vandring, var fullstendig hinsides det jeg i mine villeste og sprøeste fantasier hadde kunnet forestille meg. Jeg skal ikke underholde dere med hva jeg så og opplevde, men det kan jeg si, når hedenskapet får utfolde seg på sitt laveste, mest legemstyrte og primitive, ja, dyriske nivå, og det var faktisk en stor andel vestlige turister der, særlig eldre mannfolk, ja, når det hedenskapet får utfolde seg på sitt mest demoniske nivå, blottet for alle bærende verdier eller moralske skrupler, kun drevet av en hemningsløs styrking av mammon, kombinert med totalt frislipp av alle menneskelige lyster og drifter, ser det ikke ut til å eksistere noen grenser for hvor lavt mennesker kan falle. I særlig grad når de opptrer i flokk, det vil si som masse. Og var det noe Kirkegård advarte sterkt imot, og som han så som en av de nødvendige konsekvenser av oppløsningens tider og de nye hedenskap, så er det en menneskehet, og da tenker han på menneskene fra den tidligere kristne vestlige verden, som i sterkere og sterkere grad vil opptre og oppleve seg selv, ikke som enkeltindivider, men som masse. Og det er slett ingen grunn til å underslå det. Konserter med de store artister innenfor den moderne afroamerikanske musikken, ofte med 10.000 til stede, slik som man for eksempel i Oslo sist sommer samlet 60.000 på Bjerkebanen til konsert. Dette, sammen med blant annet de store menneskemassene som man samler rundt på stadioner i verden i forbindelse med forskjellige idrettsarrangementer, det er en av tidens sterkeste impulser til å skaffe og vende folk til en slags massepsykose, til å opptre i flokk med grunnlag i en maksimal felles antenning av det sjelelige legemlige, men med sterk overvekt av det legemlige. Slik oppdrar man mennesker til å bli nettopp det Kirkegård advarte så sterkt mot som resultatet av oppløsningens tider, nemlig massemennesker. Og som vi har påpekt tidligere, får vi gjennom det som skjedde i Tyskland før og under 2. verdenskrig, en viss forståelse for hva dette her dreier seg om, det vil si hvordan menneskemasser, selv i en særdeles sivilisert og høykulturell befolkning som den tyske, er i stand til å stelle til når de opptrer i flokk. Men tilbake til romerbrevet som vi leste her. Jeg tror nemlig at det er slik at Paulus her i romerbrevets første kapittel skriver til kristne som, kanskje daglig, i sin egen hjemby, i sitt nabolag, opplever det som skildres her i siste halvdel av romerbrevets første kapittel. Derfor ser Paulus det som en oppgave å forklare disse kristne hvorfor det faktisk er slik de opplever, og hva som er den bakenforliggende årsaken til det de ser rundt seg. Og kanskje bare nevne, så i kapittel 2 gir Paulus veiledning om hvordan de kristne skal forholde seg til disse forholdene. Og da starter han sånn: derfor er du uten unnskyldning, du menneske, hvem du så er som dømmer. For i det du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. Du som dømmer, gjør jo deg selv det samme. Vi vet at Guds dom i samsvar med sannheten er over dem som gjør slikt. Men du menneske som dømmer disse som gjør slikt og selv gjør det samme, mener du at du skal unnfly Guds dom? Jeg har sett mange fortolkninger av det der. Men for meg er det klart. Hva skal vi gjøre når vi møter mennesker som lever sånn? Vi skal ikke sette i gang å dømme. Vi skal ikke gå, og det er en tendens i visse kristne miljøer i dag. Man sender mailer og sms'er til folk og sender dem nærmest til helvete. Dere skal ikke dømme, sier Paulus. Det er det ene, fordi Gud skal dømme dem når tiden kommer. Men, og det er veldig viktig, det er en demonisk forfølelse når man hevder, slik man gjør i kirken i dag, at det er greit å leve slik disse versene skildrer. Det ser vi av 1.32. De kjenner godt til Guds rettferdige dom, at de som gjør slik fortjener døden. Likevel gjør de ikke bare slik selv, men de holder også med dem som gjør det. Altså når kirken står frem og holder med dem som gjør det, det er et voldsomt, det er en demonisk forfølelse. Men å fly rundt og ta den enkelte og dømme dem, du lever sånn og du lever sånn og du kommer til å gå til helvete, det skal Gud sørge for. Men vi har ingen verken rett eller på noen måte grunnlag for å stå frem og si at dette er greit, sånn som det faktisk blir sagt i dag i kirkene. Vi skal legge merke til at Paulus her skildrer det som Kirkegård kaller det gamle hedenskap. Det ser vi i Romerne 1.23, og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet mot et bilde, en avbildning av et forgjengelig menneske og av fugler og firbente dyr og krypdyr. Det er altså det hedenskap som preget Roma og Europa før kristendommen, med utgangspunkt nettopp i Roma, utover mot og i middelalderen gradvis skaffer seg innflytelse i og fortrenger det gamle hedenskap fra det europeiske kontinent, slik at Europa blir et kristen kontinent med en kultur og et livsmønster preget av kristendommen. Det vil si slik vi behandlet i et av de første seminarene. Det er denne utviklingen Kirkekår kaller en utvikling, en bevegelse i retning av ånd, mot ånd. For Kirkegård omfatter det gamle hedenskap, ja alt hedenskap for den saks skyld, det sanseliges livsområde og den naturlige menneskes gitte utviklingsmuligheter. Det vil si en virkelighet hvor det åndelige, det evige, kun er til stede på negativ måte, som angsten for intet. Med andre ord, en virkelighet hvor det åndelige, det evige, er fraværende som positiv, formende og styrende kraft, og hvor mennesket dermed mangler den åndelige dimensjonen, evighetsdimensjonen, som det styrende, og slik sett bare er en sjelelig, legemlig syntese. Det vil si en syntese bestående av det psykiske og det fysiske, som styres av sine sanselige drifter og behov, og sine sjelelige stemninger, følelser og tanker. Først når mennesket kommer i forhold til det transcendente, og nå har vi sagt det så mange ganger, så behøver vi ikke forklare hva det betyr, er det ute over hedenskapets domene. I et filosofisk lys ligger altså hedenskapet ifølge Kierkegaard innenfor det han kalte immanensen. Ja, selv når Sokrates i sin tro på noe guddommelige og absolutt våger seg hen imot transcendensen, forblir han dog vesentlig innenfor immanensen. Siden transcendensen ikke selv gir seg til kjenne. Og slik vi allerede har nevnt, er det altså i jødedommen og kristendommen mennesket er ute over hedenskapet, siden en transcendent makt her stiller sine krav til mennesket, det vil si etiske krav. Men da er mennesket ute av angstens domene, for i møte med Guds absolutte krav avløses angsten av fortvilelsen. Den fortvilelse som bare den absolutte anger og syndenes forlatelse kan ta bort. Nå forenkler jeg dette litt. Hvis jeg skulle ha snakket om dette spesielt, hadde jeg gått mer nøyaktig inn på det. Først i konfrontasjon med denne makt kan et menneske bli hva det er skapt til å være. En syntese av det sjelelige, legemlige og det åndelige. Med det åndelige som viktigste ledd i syntesen. Med andre ord danner altså angeren innenfor den personlige Gud, at man innenfor den personlige Gud er blitt skyldig, noe man ikke kan bli, innenfor den upersonlige maktskjebnen. Her danner angeren overgangen fra immanensen til transcendensen, fra det estetiske til det etiske og det religiøse. Som jeg sa, mener jeg at Paulus i siste halvdel av kapittel 1 i Romerbrevet skildrer en tilstand som kjennetegnet det gamle hedenskap slik det faktisk utfoldet seg i Roma før kristendommen hadde fått innflytelse over folkelivet og kulturen i byen. Men når vi så i våre dager kan lese den samme teksten fra Romerbrevet og tenke at dette skildrer da tilstander som nesten til forveksling ligner på dem vi kjenner i vår egen tid, og vår egen samtid, da har jeg ikke noe annet å si til det enn at det er nettopp slik Kierkegaard tenker på med karakteristikken åndløsheten og hedenskapets gjentagelse innenfor kristendommen. Med den forskjell at i vår tid har vi med en bevegelse fra ånd å gjøre. Og hvor denne bevegelsen leder, det har vi allerede pekt på. Den tilstand som gjør at vi ser klare og omtvistelige likheter mellom det vi observerer i samfunnet i dag, og det som skildres i siste halvdel av Romerbrevets første kapittel, det jeg kalte det gamle hedenskap, er etter min oppfatning en bekreftelse på at vi er langt inne i et nytt og moderne hedenskap. Og dit er det bevegelsen fra ånd som har ført oss. Men det sjokkerende, kirken stiller seg åpenbart velvillig og positivt til denne utviklingen. Og som spydspiss og drivkraft i denne utviklingen mot en revolusjon på seksualitetens område, har den afroamerikanske musikk- og underholdningskultur spilt en helt sentral rolle. USA var jordbunnen godt forberedt og bearbeidet da dette slo igjennom etter 2. verdenskrig. For der hadde bøkene til sosialantropologen Margaret Mead nærmest blitt folkelesning i mellomkrigstida. Det vil si bøker som lanserte helt nye oppfatninger om og normer for seksualitet og kjønn. Oppfatninger som Mead hadde tilegnet seg gjennom studier blant hedenske folkegrupper på øyer i Stillehavet. Og la meg si det. Jeg tror ikke at homofilien var så spesielt utbredt i Roma. Men derimot handler det om at det blant store grupper som egentlig var heterofile, ble vanlig å pleie omgang med personer av samme kjønn. Det vil si som en utvidet erfaring innenfor det seksuelle. Slik enkelte undersøkelser i våre dager viser faktisk det, at det er mange heterofiler bærer på en drøm, nemlig om å få erfaring med noen av samme kjønn, og det er et stor overvekt av kvinner da, i denne beregningen. Og jeg tror jeg kan våge å si det, noe som kommer til å bli langt mer vanlig enn vi er klar over. Altså, noen som liksom snakker kirken om at ja, vi må åpne for disse stakkars homofile som er stengt ute i alle år. Nei, men det er ikke det som har skjedd. Man har fjernet stengslene innenfor det seksuelle området og åpnet opp det seksuelle området for erfaringer som før var utenkelige. Derfor så tror jeg at det som skjer i Roma her, det er at folk som normalt ikke vil bli karakterisert som homofile, men det er heterofile som søker nye og andre erfaringer. Og da søker de altså det i å ha og pleie omgang med noen av sitt eget kjønn. Jeg startet de 3 seminarene som vi hadde tidligere i høst, det vil si time nummer 13, med utgangspunkt i 2. Peter 3,16, hvor Peter skriver at det i Paulus brever er noe som er vanskelig å forstå, noe som ulærde og ubefestede vrangtolker, og i forlengelsen av det pekte jeg på at det ikke er alltid Guds ord, slik som angår Guds rike, som umiddelbart er enkelt å forstå. Noe som også gjelder for deler av det vi tar for oss i disse seminarene. Men la meg i den forbindelse gjøre kort rede for hvordan jeg prøver å belyse og klargjøre de emner som kan være utfordrende. La oss tenke oss et emne som rent umiddelbart ikke er helt enkelt og greit å forstå og få grep om. Da berører jeg gjerne dette emnet ganske kort og litt overfladisk først. Gjerne flere ganger, som en slags innledning til og bevisstgjøring av emnet. Så i et senere seminar går jeg gjerne litt grundigere til verks med dette samme emnet. Og de som har hørt de tidligere seminarene har nå litt, men ikke mye kunnskap om emnet. Det er altså ikke helt ukjent stoff. Så trekker jeg med meg vesentlige punkter fra dette emnet og anvender disse punktene til å underbygge og belyse det jeg tar for meg i kommende seminarer. Og da er det mitt håp at dette, ved at krevende emner berøres og belyses flere ganger, skal kunne fungere slik at man da har fått et visst grep om dette emnet. At man forstår noe klarere det vi har behandlet, og ikke minst hvorfor dette er relevant innenfor vårt store tema, kirken, hedenskapet og musikken. Sist brukte jeg mye tid på å se på motsetningen innen gresk åndsliv og tankeliv mellom sofistenes skeptisk-reduksjonistiske musikktenkning og den sokratisk-platonske etisk-verdigorienterte musikkoppfatning. Så kan man selvfølgelig undre seg på hvorfor er det nødvendig å bruke såpass mye tid på tanker om musikken som ble lansert for over 2000 år siden. Og la meg forklare. Sist understrekte jeg flere ganger at de tanker om musikken som i dag gjelder som sannhet i saken innen kirke og kristen sammenheng, og som er basis og rettesnor for den musikalske praksis i menigheter og kristne forsamlinger, har sitt grunnlag og alle sine røtter i den skeptisk-reduksjonistiske musikktenkning, slik vi kjenner den fra sofister, epikurere og Sextus Empiricus fra århundrene før og etter Kristi fødsel. Og en ting til. Hos disse siste får vi samtidig en klar innføring i hva de tenkte om virkeligheten, om menneskets mulighet og evne til, via sansene, å erkjenne denne virkeligheten. Og jeg sa at de skeptisk-reduksjonistiske tanker om musikken, som man innen denne tanketradisjonen ga uttrykk for, er en konsekvens, en logisk og nødvendig følge. Ja, disse tankene springer direkte ut av de tanker de hadde om virkeligheten og menneskets mulighet og evne til å erkjenne denne virkeligheten. Ja, jeg sa også at da man i oldkirken i møte med det man innen kirken karakteriserte og erfarte som hedenskapets musikk, den hadde jo sin sentrale funksjon i forbindelse med hedningenes tøylesesløse fester. Da forsto oldkirkens ledende menn at man måtte klargjøre sin grunnleggende forståelse av musikken. En forståelse som kunne styre menighetenes praksis på musikkens område. Og i dette startet man ikke på bar bakke. Det sto nemlig helt klart for kirkefedrene at den dyptloddende og grundige musikkrefleksjon man var blitt kjent med hos talsmenn for den etisk verdiorienterte musikkoppfatning, var tanker man kunne slutte seg til og i stor grad overta, og som man derved ved hjelp av teologiske begrunnelser og anvendelse av bibelske begreper kunne overføre til og plassere innenfor en kristen skapelses- og virkelighetsoppfatning og kontekst. I et tidligere seminar sa jeg at hvis man skal forstå hvorfor den europeiske kultur, den som vi alle sammen er et produkt av, har vokst ut av og bærer med oss i våre blodårer. La meg forresten si det at i vår tid er dette raskt ferd med å endre seg under det voldsomme press fra en massemediaformidlet afroamerikansk musikkultur. Men altså, hvorfor denne europeiske kultur er blitt som den er blitt, så må vi faktisk vende blikket bakover til denne kulturens kilder, nemlig til to byer, Jerusalem og Aten. Men for å komme til disse to byene må vi gå veien om Roma. Fra Jerusalem kommer den mektigste impulsen, nemlig kristendommen, som skulle endre Europa dramatisk helt fra grunnen av. Men som vi også allerede har påpekt, blant annet når det gjelder tanker om musikken, hentet man i oldkirken på etikkens område, og da tenker jeg på etikken som teologisk disiplin, inn impulser fra den humanistiske, etisk verdiorienterte filosofi med opphav i Aten. Som kulturell impuls fikk vi slik en sammenkobling av gresk humanisme og kristendommen, og det skjer i Roma. Fra midten av det første århundret frem mot overgangen til middelalderen. Og det er denne kristenhumanistiske kultur romerne brakte med seg da de i oldtiden la under seg store deler av det europeiske kontinent. Og denne kristenhumanisme kom altså til å bli den sterke kulturelle impuls som den europeiske kultur vokser ut av og formes av. Det vil si den kultur vi bærer med oss i våre blodårer, som jeg sa. Men på åndslivets område innenfor kulturen har altså arven fra sofistisk skepsis, epikureisme og Sextus Empiricus fulgt som en langt svakere åndstrømming ved siden av den kristne humanistiske hovedstrøm opp gjennom århundrene. I perioder har den gjort seg noe sterkere gjeldende, og i andre perioder har den knapt vært merkbar. Slik var situasjonen helt til siste halvdel av 1900-tallet, da postmodernismen brøt igjennom og erobret seg en helt sentral plass innen kultur og åndsliv. Til erstatning, legg merke til hva jeg sier, til erstatning for den kristen humanistiske arv, som ikke lenger ble opplevd som meningsfull, som grunnlag for livsutfoldelse og virkelighetsforståelse for verdens, vestens etterkrigsmennesker. Legg merke til hva jeg sier. Denne gamle arv, vestens etterkrigsmennesker, nei, det er ikke dette vi vil bygge vår liv på. Den ble ikke opplevd som meningsfull, og vil de erstatte det med noe. Den kristenhumanistiske arv var handlet på sotteseng, som man sa. Og som jeg har nevnt flere ganger allerede, med postmodernismen slo arven fra sofistisk skepsis, epikureisme og Sextus Empiricus gjennom på bred front og gled inn og erobret seg plassen som et nærmest selvsagt fundament. Det sekulære etterkrigsmenneskets livsorientering og tanker om virkeligheten bygger på. En posisjon den fortsatt har, og det til fulle, det ser vi innenfor et kulturliv som, slik vi har sagt, mer og mer preges av et moderne hedenskap, det vil si fravær av den åndelige dimensjonen som er så overtydelig i vår moderne kultur. Fravær av det åndelige. Husk på hva jeg sa, det at hedenskapet den forholder seg til det sanseliges livsområde. Den åndelige dimensjonen er ikke med. Og nå ser vi at vi er inne i en helt tilsvarende tilstand. Og bare for å nevne det, allerede i 1967, altså for 55 år siden, skrev marxisten Theodor Adorno, som vi har tatt for oss tidligere i disse seminarene, han skrev følgende: «Den nye kunstens historie er i stor utstrekning den som med ugjenkallelig logikk har forløpt i metafysisk meningstap.» Og metafysisk betyr altså det oversanselige. Det som befinner seg utenfor den virkelighet vi kan gripe med sansene. Med andre ord, utviklingen i retning av tap av oversanselig mening har skjedd med ugjenkallelig logikk, sier Adorno. Det er det som har skjedd. Det som har skjedd, altså, er ugjenkallelig. Det er ingen vei tilbake. Jeg må igjen nevne hva jeg tidligere har sagt. Adorno, som altså er jøde også, hadde sin filosofiske doktorgrad på kirkegård. Og selv om han en periode i livet åpenbart prøvde å frigjøre seg fra påvirkningen fra kirkegård, er det ikke vanskelig å merke hvordan arven fra den store danske tenkeren stadig stikker hodet fram hos ham. Og Adorno fortsetter: «Like sikkert som kunstartene ifølge sine egne bevegelseslover ikke ønsker å forbli i sine soner, er kunstnernes impulser, som de nesten motstandsløst innordner i denne tendensen, nært forbundet med tapet av mening.» Kunstnerne innordner seg altså motstandsløst en logikk, nemlig tapet av mening. Det åndelige, det evige, er forsvinnet, og da er også meningen borte. Og gjelder denne logikk innenfor den seriøse kunsten, gjelder den i overveldende grad innenfor underholdningskulturen, som i dag er åndelig, i anførselstegn, føde for det overveiende flertall av vestens mennesker. Da vi i et tidligere seminar tok for oss Augustin, siterte jeg blant annet følgende etter Henrik Tobin: «Musikk og liturgi er uoppløselig sammenkoblet med Augustins forfatterskap. Det inngår i den sammenholdende versbild som låter synligt og osynligt, tro og fornuft bilda en helhet.» Med andre ord, hos Augustin henger oppfatningen av alt, både synlig og usynlig, både det vi oppfatter med sansene, og dermed også musikken og liturgien, det vi oppfatter med tankene, det vil si både tro og fornuft. Alt dette henger logisk sammen med og springer ut av og er en konsekvens av hans grunnleggende kristne virkelighetsoppfatning og tanker om erkjennelsen. De utgjør en helhet som inngår i et sammenholdt, et sammenhengende kristent verdensbilde. Og unnskyld at jeg sier det, det er slik det bør og skal være for en kristen. Der skal det være sammenheng mellom den grunnleggende kristne oppfatningen av virkeligheten og av erkjennelsen av synet på og tanker om alt vi oppfatter med våre sanser og med våre tanker. Alt vi tror og tenker og er overbevist om, det skal være sammenheng mellom alt dette og vår grunnleggende kristne oppfatning av og erkjennelsen av virkeligheten. Men i dag henter kristne mennesker, så vel som kirker og menigheter, og dessverre ofte helt ukritisk, inn sine tanker, sine oppfatninger, sine vurderinger, sin livsorientering og sin praksis, ja, sine begrep om livet, likt og ulikt fra de forskjelligste kilder, fra vitenskap, fra mote, fra alle slags massemedia, fra reklame, fra sosiale sammenhenger man lever i, fra allmenn skikk og bruk, fra underholdningskultur, fra filosofi, fra psykologi, og så videre. Det vil si fra tidens tankegang. Og ikke så lite av dette inkluderer man svært ofte uten å spørre seg om dette egentlig lar seg forene med en grunnleggende kristen virkelighetsforståelse og et kristent livsmønster. Det er årsaken til at vi i dag etter hvert har fått en strøm av uttalelser og oppfatninger formidlet av kirkelige og kristne ledere, som er av en slik art at man må spørre seg selv, hvordan går det an å forene dette med en kristen virkelighetsforståelse og bibelsk tankegang? På en måte tror jeg at vi i dag er kommet i en situasjon hvor det er blitt nok så vanlig kristen praksis å leve et slags dobbeltliv. Legg merke til at jeg sier ikke et dobbeltliv, for det er noe annet. Dobbeltliv, det er liksom hvor du har en fasade, og så er det noe helt annet på baksida. Men jeg sier det er vanlig å leve et dobbeltliv, og jeg tror egentlig ikke det er noe veldig nytt heller. Man har den kristelige delen, den åndelige delen av livet, som man primært utfolder. Man er i kirke, deltar i forskjellige former for kristelig virksomhet, og når man eventuelt tar en kveldstund med Bibel og bønn eller husandakt hjemme. Så har man den andre, den verdslige delen av livet, som man nok i stor grad lever som sjelelige, legemlige synteser. Det vil si hvor det åndelige, og da mener jeg det åndelige både i kristelig og allmenn forstand, er lagt til side, puttet i baklomma og er ute av betraktning. I denne verdslige delen har man selvfølgelig sin jobb, men også alt man ellers fyller livet med. Underholdningskultur, sosial omgang, fritidssysler, hobbyer, materielle goder i overflod. Ja, alt slik jeg overfor nevnte at kristne mennesker inkluderer i livene sine. Og i disse forhold lever man stort sett på samme måten som enhver noenlunde anstendelig verdslig, og fyller livene sine med det samme som dem. Og så lar man være å stille seg spørsmålet om dette er slik som faller inn under det Paulus taler om i Filippenserne 4:8, som vi har på en måte som et temavers her. Det vil si om dette er ære verdt, om det er rent, om det er verdt å elske, om det er ros verdt. Det vil si slik som vi skal fylle våre liv med som kristne. Kirkegård skriver om å ha Gud som mellombestemmelse i alle forhold i livet. Det vil si at et menneske har sin gudsrelasjon mellom seg selv og hva det enn forholder seg til. Andre mennesker, materielle ting og alt innenfor den åndelige virkelighet. Da kommer hele livet inn under det evighetens alvor Kirkegård skriver om i Kjærlighetens gjerninger. Hva er livets alvor, sier han. Alvor er et menneskets gudsforhold. Overalt hvor tanker om Gud er med i hva et menneske gjør, tenker, siger, der er alvor. I det er der alvor. Og i en annen av sine oppbyggelige taler skriver han at alvoren bliver den at leve hver dag som om det var den siste, og til like, i tillegg, den første i et langt liv. Hver dag som det var den siste, men samtidig som om det er den første i et langt liv. Det er livets alvor. I en dagboksopptegnelse fra 1844 skriver han, skal man iføre seg det religiøse til daglig bruk, så kommer det anfektelser. Og 5 år senere skriver han om samme sak i sine papirer. Derfor ymtes der i kristenheten nå til dags aldri et ord om anfektelser, fordi der ikke gjøres alvor med det religiøse. Og det er muligens heller ikke i vår tid mye tale om anfektelser i kirker og kristne forsamlinger, og man skal ikke se bort fra at Kirkegård gir forklaringen på hvorfor det er slik. Og er det noe som stiller seg i veien for og tar bort alvoret fra gudstjenester og kristelige møter, så er det den afroamerikanske musikken som i dag er i ferd med å finne sin faste plass både i kirker og bedehus. Og den innbyr ikke til alvor, men heller til løssluppenhet. Helt parallelt med det vi leser om i 2. Mosebok 32. Vi skal faktisk se på det. 2. Mosebok 32. Vers. Og dette er altså når Moses stiger ned fra fjellet. Og vi skal lese ifra vers 17 der, 2. Mosebok 32, 17. Han kom jo ned sammen med Josva. Da Josva hørte hvordan folket støyet og skrek, sa til Moses, det lyder krigsrop i leiren. Men Moses svarte, det lyder ikke som seiersrop og heller ikke som skrik over nederlag. Det er lyd av sang jeg hører. Og da Moses kom ned til leiren, så han kalven og dansen. Da ble hans vrede opptent. Han kastet tavlene fra seg og slo dem i stykker ved foten av fjellet. Ja, det kan være nok å lese der. Og resultatet av det som skjer, det ser vi her, ser vi jo i vers 25. Da Moses så at folket var ustyrlige, for Aaron hadde sluppet det løs, så det ble til spott for sine fiender. Ved hjelp av sang og musikk hadde Aaron sluppet folket løs, som det står. Og dermed var alt alvor blåst borte. De lurte på hvor kommer han der Moses igjen noen gang. Men det alvoret ble borte veldig fort. Erstattet med løssluppen dans. Og musikk med slike danserytmer har samme virkning i 2022 som ved Sinai for nesten 3500 år siden. Den feier ut alt alvor og erstatter det med løssluppenhet omkring gullkalven. Og har intet med kjærligheten til Gud å gjøre. For det er som pseudonyme assessor Wilhelm sier i Enten eller. Kjærligheten til Gud har sin absolutte eiendomlighet. Dens uttrykk er anger, ikke løssluppen dans. Nå vil selvfølgelig svært mange være dypt uenige i en slik beskrivelse av vår tids kristenhet. Men jeg skal illustrere dette ved noe jeg har pekt på flere ganger tidligere. Den sofistisk reduksjonistiske musikkoppfatning henger, som jeg sa, på det nøyeste sammen med og springer direkte ut av, ja, er en nødvendig konsekvens av den oppfatning av virkeligheten og de tanker om erkjennelsen som gjorde seg gjeldende blant sofister, epikurere og hos Sextus Empiricus. Dette tok vi grundig for oss forrige gang, så jeg skal ikke gjenta det. Og vi viste også at det er fullkomment sammenfall mellom deres oppfatning av musikken og den oppfatning som ble lansert av kirkelige og kristne ledere i Norge fra slutten av 1960-tallet og utover. En oppfatning som i dag gjelder som selvsagt sannhet på musikkens område i kristne sammenhenger i vårt land. Men dette er en oppfatning av musikken som springer ut av, og kun kan begrunnes med den oppfatning at sansene våre ikke kan gi oss noen objektiv og sann erkjennelse av virkeligheten. De kan kun opplyse oss om våre egne private opplevelser, eller våre assosiasjoner, som man sier i dag. Og denne oppfatning har altså sin basis i Eleaten Demokrits oppfatning at fenomenenes verden ikke eksisterer. Hvordan dette skal kunne forenes med en kristen virkelighetsoppfatning og erkjennelsesteori, går i hvert fall langt over min forstand. Jeg våger derfor å slå fast, vi har altså i kristen sammenheng i dag å gjøre med en seirende og gjeldende oppfatning av musikken Dette sentrale element i kristen forkynnelse, oppbyggelse og tilbedelse, som er helt styrende for den musikalske praksis i kirker og menigheter. Men dette er en oppfatning som overhovedet ikke lar seg forene med en kristen virkelighetsforståelse og en kristen forståelse av sansning og erkjennelse. Man gjør musikken til et særfenomen, løsrevet fra resten av virkeligheten. Et fenomen det gjelder helt andre lovmessigheter for enn resten av virkeligheten, i alle fall en kristen oppfatning av virkeligheten. Musikken gjøres til et fenomen som vi mennesker sanser, men som vi oppfatter og erkjenner på en måte som er helt vesensforskjellig fra hvordan vi ellers oppfatter virkeligheten. Men på hvilken måte man skal begrunne at musikken er et slikt fenomen, totalt løsrevet fra resten av virkeligheten, ja, det undrer jeg meg på. Jeg har i alle fall aldri sett noen slik begrunnelse, og jeg er fullstendig overbevist om at jeg heller aldri kommer til å få se en slik begrunnelse. Men det ser ikke ut som det bekymrer kristne og kirkelige ledere. Enda den oppfatningen av musikken vi møter i kristne sammenhenger i dag, bygger på forutsetninger som faller helt sammen med de forutsetninger rockekulturen bygger på. Det vil si, slik professor Odd Are Berkåk, som har studert disse tingene langt grundigere enn de fleste, skildrer. Rockens historiske og sosiale horisont forankres hele tiden i en før-sosial subjektsposisjon. Hva vil det si? Jo, det er min personlige opplevelse av musikken før jeg helt tatt har lært noe av noen andre hva jeg skal tenke om det. Der forankres rocken i dette. Barnet som metafor, som ikke er formet av kulturene, barnet som metafor, som bilde, oppsummerer det sentrale etoset, det sentrale kulturgrunnlaget i rocken, som er å insistere på den subjektive erfaringsverden som overordnet ytre konvensjoner og kulturelle forskrifter. Med andre ord, min og din personlige opplevelse av musikken, våre assosiasjoner er overordnet ytre konvensjoner og kulturelle forskrifter, det vil si de musikalske tradisjoner og oppfatninger som gjelder, det vil si historisk og sosialt, også i kirke og kristne forsamlinger. Her nytter ikke å komme til en kristen forsamling og si at ja, her har vi den oppfatningen av musikken, og det er det som er retningsdrivende. Nei da, det er hvordan jeg oppfatter musikken, det er det eneste som er viktig her. Men rocken har også ifølge Berkås andre kjernemetaforer som faller sammen med denne, nemlig for eksempel det demoniske, døden, ekstasen og ikke minst galskapen. Da tror jeg må ta en pause der.